ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուպրեվա ռադիոկանը։ Հանգստանորերի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապանների ուղությամբ արձակել է շուրջ 1200 գրակոց, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Օրերս հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ ՀՊԿ երկրների խորհրդաժողովին Մոսկվայում Հայաստանի հարաբերության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ քննադատությամբ, հայտարարելով, որ Հայաստանի դեմ սանձը զերծած Ադրբեջանի ոտնձգությունները անարձականք են մնում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Փորձյուժան այս օրերին հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը խորը մտահոգության առիթ է տալիս և անհրաժեշտ է կանխել հակամարտության հետագա շիկացումը։ Մենք մեծ տագնապով ենք հետևում Կովկասում այսօր տեղ ունեցող զարգացումներին, հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված շփման գծում և այն փաստին, որ այնտեղ արդեն ծանր զինատեխնիկա է օգտագործվում, տանկեր են օգտագործվում, կան մարդկային զոհեր։ Եվ ահա փաստորեն Բորդյուժան արձագանքել է Սերժ Սարգսյանին, լսենք Հովհաննես Մովսյանին և Սարգիս Հարությունյանին։
Ինչպես Սերժ Սարգսյանի ՀԱՊԿ-ի հասցեին հնչեցրած կոշտ քննադատության դեպքում, այնպես էլ Նիկոլայ Բորդյուժայի երեք հնչեցրած հայտարարությունը փորձագետներին զարմացրել է։ Նրանք վստահ են, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը արձագանք էր Հայաստանի նախագահի քննադատությանը։ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով, թեև Բորդյուժան արձագանքելով իսկ արդեն զարմացրել է, բայց հայտարարությունը շատ մեղմ էր։ Քաղաքագետի կարծիքով այս հայտարարությունը Ադրբեջանին չի ճնշի։
Ոչ էլ իրականում կազդի ինչ-որ արցախյան ռազմաճակատում իրավիճակին, որտեղ քան որ այնտեղ այլ գործոններ են պահում հրադադարի ռեժիմը, դա առաջերտին ռազմական ռազմատեխնիկական բալանսը, հայկական կողմերի պատասխանը։
Բորդյուժայի հայտարարությունում թեև նշվում է, որ Ղարաբաղում իրավիճակը մտահոգիչ է և պետք է կանխել հակամարտության հետագա շիկացումը, բայց Ադրբեջանի անունը այստեղ ոչ մի անգամ չի հիշատակվում։ Մինասյանի կարծիքով ՀԱՊԿ-ն զգուշավոր է և պարզապես անհանգստությունն է ցույց տվել։ Նա վստահ է, եթե հայտարարությունը կոնկրետ քայլեր չհետևեն, ապա ոչինչ չի փոխվի։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն էլ է վստահ, որ հայտարարությունը չի ճնշի Ադրբեջանին։ Պատճառը ըստ նրա այն է, որ թե Արևմուտքը և թե Ռուսաստանը Ադրբեջանի վրա ազդելու քիչ լծակներ ունեն։
If we measure the impact on Azerbaijan, it will have little effect.
Երբ մենք չափում ենք Ադրբեջանի վրա ազդեցությունը, այն փոքր ազդեցություն կունենա։ Իրականում մենք արդեն վերջին օրերին տեսնում ենք այդ հարցակումների շարունակությունը, եւ դա հիմնականում իրագործվում է Ադրբեջանի ներքին քաղաքականության համատեքստում, ներքին դիվիդենդներ շահելու համար շեղելու ուշադրությունը, օրինակ ադրբեջանական արժույթի մանաթի արժեզրկումից։ Ալիևը, որպես լեգիտիմությունը ճանաչող նախագահ, օգտագործում է կոշտ ազգայնական ռետորաբանությունը, օգտագործում է Հայաստանը եւ Ղարաբաղը որպես հարմար թշնամու շեղելու հանրության ուշադրությունը իր սեփական ներքին խնդիրներից։
Փոխարդ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի համոզմամբ ՀԱՊԿ-ը պետք է արձագանքեր մեկ տարի առաջ Ղարաբաղում հայկական ուղաթիռի կործանմանը, այնպես, ինչպես արձագանքեց թուրքական ուժերի կողմից ռուսական ինքնաթիռի խոցմանը։ Քոչարյանը, ով նախագահ Սարգսյանի հետ մեկ շաբաթ առաջ ներկա էր Մոսկվայում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին, ազատությանը տված հարցազրույցում ընդգծեց. «Եթե Դաշինքի անդամ երկրները ցանկանում են ունենալ ազդեցիկ և ոչ թե ձևական կառույց, ուրեմն պետք է առաջնորդվեն կազմակերպության պայմանագրով»։
Խոցրեց Ռուսաստանի ինքնաթիռը։ Բնական, եթե դու ունես ռազմաքաղաքական կառույց, պետք է որոշակի արձագանք լինի։ Իդեպ այս անգամ այդ արձագանքը եղավ, բայց հիշում եք, ես ասում եմ, որ շատ հարցերում այսօր Թուրքիան է ընդօրինակում Ադրբեջանին։ Իսկ չկա արդյոք այդ նմանությունը, երբ որ Ադրբեջանը խոցեց հայկական ուղաթիռը ու ըստ էության արձագանք չեղավ կոնկրետ հատկի կողմից։
Այո,
չնայած մենք իրենցից որևէ չենք խնդրել աջակցություն, մենք դրա խնդիրը չունենք Ադրբեջանին պատժելու համար, բայց որպես կառույց իր վերաբերմունքը պետք է արտահայտեր։ Տեսեք, զուգահեռ ակնհայտ է, եւ նախագահի ելույթը նաեւ պայմանավորված էր այդ հանգամանքով, եթե մենք ցանկանում ենք իրոք ունենալ ազդեցիկ ռազմաքաղաքական կառույց, այլ ոչ թե ձևական, ուրեմն կան հարցեր, որտեղ պետք է առաջնորդվել հենց պայմանագրով։ Իսկ պայմանագրում հատկի կան կետեր, որոնք միանշանակ պահանջում են նման իրավիճակներում համապատասխան արձագանք։ Ու տեսեք, նախագահի ելույթը մի մասը դա հապկում է, բանը նիստի ժամանակ էր, իսկ նայն այն, ինչ որ նա արտասանեց արդեն ռագողների առջև, դա համաձայնեցված իր որոշումներ, այսինքն այն քննադատականը, որը հնչեց Թուրքիայի նկատմամբ կապված այդ քայլի հետ, դա գնահատական էր բոլոր երկրների։
Ինչ արձագան գտավ հապկանդամների կողմից,
եթե քայլը այսօր կատարվել է, դա արդեն հիմք է ստեղծում, որ ապագայում արդեն այդ մոտեցումը, ինչ ասեմ, կյանքի կոչվի։
Շատ է խոսում, որ հապկի ներսում կան լուրջ հակասություններ, ասում են, խնդրեմ, հապկանդամ առնվազն երկու երկիր, Ռուսաստանը, Բելարուսը հսկայածավալ սպառազինություն է վաճառում Ադրբեջանին, Ղազախստանը միջազգային կառույցներում, հա, շատ հաճախ բռնում է Ադրբեջանի կողմը, դուք նման հակասություններ զգում եք։
Չէ, ինչի՞ դուք հասկանուք։ Առաջին, մենք հապկի երկու անդամներ, Ղազախստանն ու Ղրղստանը, թուրքալեզու պետությունների այդ բազմակերպության անդամ, որտեղ իրենք ունեն իրենց շահերը, ընդհանուր շահերը։ Մյուս կողմից, այո, իրենք եվրասիական տնտեսական միության անդամ են եւ պապկի անդամ։ Այստեղ արդեն խնդիր կա, որ պետությունը, լինելով միաժամանակ տարբեր կազմակերպություններով, ամեն դեպքում պետք է կատարի այն պարտավորությունները, որ ունի կոնկրետ տվյալ պարագայում հապկում կամ եվրասիական տնտեսական միությունում։ Այսինքն մի կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն մի պետություն ելնում է իր շահերից, բայց մյուս կողմից շատ բնական է պահանջը, որ լինելով որևէ կառույցի անդամ, դու պետք է կատարես այն պարտավորությունները, որ ունես այդ կառույցում։ Իսկ որ հակասություն կարող լինել, իհարկե, մեր որ երկրում չկան։ Ինչի ՆԱՏՕ-ում, ասենք թե նույն Հունաստանն ու Թուրքիան չունեն հակասություններ, իհարկե ունեն, բայց մյուս կողմից նույն կազմակերպության անդամ են և պարտավոր են առաջնորդվել այդ կազմակերպության կանոնադրությամբ։
Շավարժ Քոչարյանը հերքես լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, թե հապ կանդամ որոշ երկրներ դեմ են եղել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը զբաղեցնի Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։
Այդպիսի բան գոյություն չունի, միանգամից ես պատասխանեմ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ առ այսօր դա հիմնադրամասնատիղներով կանոնակարգված չէր, գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Ընդհանրապես գրված է, որ պետք է լինի այս հապ կանդամ պետությունների քաղաքացի, վերջ։ Հիմա մտադրությունը նաե եւ արդեն համապատասխան որոշում նախորդ նիստին կայացել է, որ պետք է լինի ռոտացիոն ռուսական այբուբենի համաձայն, եւ բնական է, որ առաջինը լինելու է Հայաստանը, Հայաստան, Բելարուս եւ այլը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվում է 2015 թվականը եւ տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսներով են հանդես գալիս այս կամ այն ոլորտի ղեկավարները։ Ահա օրինակ սոցիալական ապահովության նախարարը, որպես տարված ձեռքբերում, նշում է հետեւյալը. 200 դրամով ավելացել է թոշակը, մնում է զարմանալ թոշակառուների վրա, թե ինչից են ի վերջո նրանք դժգոհում։ Եվ սա, ինչպես ասում են, դեռ բոլորը չէ, 5000 դրամով էլ այս տարի ավելացել է աշխատավարձը, պատկերացնում եք։ Ավելի լավ պատկերացնելու համար ասենք, որ այսօրերին տոնական ցեղաների համար նախատեսված խոզի միսը 3000 դրամ արժե, բայց ավելի լավ է լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
5000 դրամով ավելացավ աշխատավարձը, 2000 դրամով կենսաթոշակը։ Եվս մի քանի ձեռքբերում նշելով, այսօր տարին ամփոփեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասադրյանը։ Ազատության դիտարկմանը, թե թվարկած ձեռքբերումներն այդուհանդերձ կարիքավորներին ավելի ապահով չեն դարձրել, քանի որ գնաճն առավել բարձր է եղել, նախարարը պատասխանեց. հասարակության պահանջներն ու կառավարության ծրագրերը երբևէ չեն կարող համապատասխանել, նախարարությունն աշխատել է հնարավորության սահմաններում։
Եթե դիտարկում ենք զբաղվածներ, եկամուտ ստացողներ, վճարում կատարողներ եւ այդ վճարումներից օգտվող հարաբերակցությունը, եւս այստեղ մենք այդպես լավ իրավիճակ չունենք այդ առումով, հա։ Ես կարծում եմ, որ եղած հնարավորությունների շրջանակներում մենք փորձել ենք եւ փորձելու ենք անել առավելագույնը, որպեսզի մեր քաղաքացիների կենսամակարդակը ապահովենք բավարար։
Ընդ որում հաջորդ տարի ամենայն հավանականությամբ աննշան հաջողությունների մասին էլ հազիվ թե խոսվի։ Նախարարն ինքն էլ հայտարարել էր 2016 թվականը դժվար տարի է լինելու, գները բարձրանալու են առնվազն 4%-ով, մինչդեռ թոշակների աշխատավարձների ավերացում չի նախատեսվում։ Նախարարն այդպես էլ չպատասխանեց ազատության հարցին, թե որն է այդ պայմաններում բարեկեցիկ ապրելու դեղատոմսը, ընդգծելով միայն, բյուջեի 1/3-ը ուղղված է սոցիալական պաշտպանությանը, և դա արդեն իսկ վկայում է, թե ինչ քաղաքականություն է որտեգրել կառավարությունը։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այսօր աշխարհում անորոշությունները շատ ավելի շատ են, ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ ընդհանրապես աշխարհում։ Հիմա մեր կողմից իրականացվել է առավելագույնը, որպեսզի մեր ստանձնած սոցիալական պարտավորությունները մենք կարողանանք լիարժեքորեն կատարել ու շարունակել։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պիտի ուղղակի ավելի շատ աշխատենք, ավելի շատ հնարավորություններ ստեղծենք, որպեսզի նաև վերաբաշխումը, որ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի միջոցով իրականացվում է, ավելի մեծ լինի, հատկապես այն անձանց համար, ովքեր իրենց սեփական աշխատանքով ի վիճակի չեն իրենց խնդիրները լուծել։
Նախարարությունում հաշվել են, թոշակները միջինը 15%-ով բարձրացնելու համար լրացուցիչ 30 միլիարդ դրամ է պետք, ինչի հնարավորությունը ըստ ասատյանի բյուջեն չունի։ Լրագրողները նախարարին հիշեցրեցին կառավարության 30 միլիարդ դրամը գերազանցող շքեղ ծախսերի մասին, մասնավորապես հաջորդ տարվա համար նախատեսված է կառավարության համար 2 նոր թանկարժեք մեքենա գնել, բարձրացնել կենտրոնական բանկի նախագահի ինչպես նաև դատախազների աշխատավարձը։ Շարունակաբար միլիարդներ են ծախսվում ֆինանսների նախարարության Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար, չի պակասում նաև պաշտոնյաների արտասահմանյան ուղևորությունների ծախսը։ Ինչու սոցիալական ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն չնդիմացավ և չպնդեց, որ այդ շռայլությունների փոխարեն գոնե թոշակները մի փոքր բարձրանային, լրագրողների հարցին նախարարը արձագանքեց. համեմատությունը համարժեք չէ։ Ավելին, ըստ ասատյանի, երկրի բնական գործունեությունը չպետք է խաթարվի։
Եթե դու կարծում ես, որ ես այդքան հնարավորություն կամ ժամանակ կարող եի ունենալ, նաև մանրամասն բոլոր մյուս ուղղություններով պետական կառավարման մարմինների մանրամասն նայել, թե ինչպիսի ծրագրեր են նախատեսվում կամ ինչպիսի գնումներ պիտի իրականացվեն, պիտի ասեմ, որ դա այդպես չի։ Եվ առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ դա այդպես էլ պետք է լինի, յուրաքանչյուր պետական կառավարման մարմնի ղեկավար իր ոլորտում իրականացվելիք ու իրականացվող ծրագրերի հետ կապված աշխատանքները պիտի կարողանա պատշաճ իրականացնի։
Իդեպ նախարար Ասատրյանը այդպես էլ հրաժարվեց նշել որևէ ոլորտ, որտեղ տարվա ընթացքում բաց թողումներ կամ ձախողումներ են եղել, պնդելով, թե այդ մասով մամուլը բավական լավ աշխատել է։ Նախարարը բաց թողում չտեսավ նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգում, թե ֆոնդերի կառավարիչները միլիոնավոր դրամների կորուստ են գրել։
Ավելի լավ աշխատելու նաև, եթե դուք նայեք ցուցանիշները, կտեսնեք, որ աշխատանքը կատարված, ապահովվել է համապատասխան եկամտաբերություն, իրական եկամտաբերություն, և դա նշանակում է, որ համակարգն աշխատում է միանշանակ։ Ինչպես քաղաքացու։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող տարում հաջողություններ են գրանցում նաև առողջապահության և արդարադատության նախարարները, ներկայացնում է Նարինե Ղալիչյանը։
Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանն այսօր ամփոփելով 2015-ն ասաց. «Մեծ հաջողություններ են գրանցվել մոր և մանկան առողջության ապահովման ծրագրերում. Նախորդ տարիների համեմատությամբ նվազել է մոր և մանկան մահացության դեպքերը 8-ից հասնելով 5-ի. Այս ցուցանիշը մեզ ոգևորում է, սակայն դեռևս գոհացուցիչ չէ», հայտարարեց նախարար Մուրադյանը։ Նրա խոսքով մտահոգի չէ տարվա ընթացքում արձանագրված ծնունդների թվի նվազումը. 11 ամսում արձանագրվել է շուրջ 39,000 ծնունդ, որը նախորդ տարվա ցուցանիշից պակաս է 970-ով։ Տարվա ամենաքննարկվող թեման Մերի Մարկարյանի և նրա փոքրիկի մահվան դեպքն էր։ Հարազատները մինչև օրս էլ մեղադրում են Մերիի բժշկին Շուշանիկ Բախշյանին ու պնդում, որ նրա անտարբերության զոհն են երիտասարդ կինն ու նորածինը։ Հարուցված է քրեական գործ, բացի այդ, առողջապահության նախարարության հատուկ հանձնաժողովն էլ ուսումնասիրում է, եղել է արդյոք բժշկի սխալ, թե ոչ։ Նախարարը հրաժարվեց խոսել այս թեմայով, ասելով, քրեական գործը դեռ չի ավարտվել, բայց պնդեց, մինչև դատարանի վճիռ չլինի, ոչ մի բժշկի մի մեղադրեք։
Բժիշկները կարողացել են պահել ժողովրդի վստահությունը իրենց հեղինակությամբ, իրենց վստահությամբ, բայց երբ այդ վստահությունը պարբերաբար գալիս է և չնորմատիվացրած, չրեգլամենտացրած, չկանոնակարգված դաշտում ապրում բողոքների հետ, դժգոհության հետ, սկսում է նաև վստահությունը նվազել։ Եվ մենք բնավ չենք ուզենա, որ մեր բնակչության վստահությունը դեպի իրանց բժիշկողները, դեպի բժիշկությունը նվազի։
Նախարարին հիշեցրինք, որ այս տարի արձանագրված եւ հանրային հնչեղություն ստացած բոլոր գործերով էլ հարազատները մեղադրում են հենց բժիշկներին։ Նույն Մերի Մարկարյանի եղբայրը պնդում է, որ քրեական գործով անցնող բժիշկներին պետք է մինչև քրեական գործի ավարտը արգելել հիվանդանոց մտնել։ Նախարարն ասաց, եթե այդպիսի հրաման արձակեր, կգերազանցեն իր լիազորությունները։
Չեմ կարծում նաեւ, որ պետք է լինեն միակողմանի մեղադրանքներ եւ շատ ներողություն արժեքազրկված քայլեր նախարարության եւ առավելապես նախարարի կողմից զրկել կամ մեղադրել մեկին, դրանով իսկ փաստացի հանգստացնելու նպատակով ընդհանուր հանրությունը, որ տեսեք ինչ խիստ պատժեցինք այս բժիշկին, մինչև դատական վճիրը կայացնելը։ Կարծում եմ, որ այս հատվածում պետք է զերծ մնա։ Եթե սա անձնավորված, ես փորձեմ որևիցե մի բժիշկի հանդեպ կիրառել, այն էլ եթե նա չի գտնվում ուղիղ առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներում աշխատող, եւ ասեմ, որ ես այսօր հորդորեցի և պահանջեցի դադարեցնել այդ աշխատանքներ, ես կարծում եմ կգերազանցեմ և կխախտեմ այդ սկզբունքը։
Մերի Մարկարյանի եղբայրը Մարտին Մարկարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենք սպասում են առողջապահության նախարարության բժշկական եզրակացությանը, իսկ այն, որ նախարարը հորդորում է բժիշկներին չմեղադրել, մասամբ է ընդունում։
Դե եթե ինքը չի կարող, ես խոչեմ պարտադրեմ նախարարին ինչ-որ բան։ Նախարարը այդ ասածը դա վերաբերում է ընդհանուր, որ ընդհանուր բժիշկների ոնց որ բժիշկ կերպարը չսևացնել, բայց կոնկրետ Շուշանիկի պարագայում ինքը միանշանակ մեղավոր է, ես կարծում եմ։ Իր այդ ինքնավստահությունը հանցավոր բերել է այս արդյունքին։
Նախարարը չի հերքում, որ առողջապահության համակարգում կոռուպցիա կա, բայց ասում է, եթե նույնիսկ դա կա, միայն չհամակարգված աշխատանքի հետևանք է։
Կոռուպցիոն ռիսկեր ասելով, ես բնավ չէի ուզենա, որ տպավորություն ստեղծվեր, երբ ասում են առողջապահական համակարգի կոռուպցիա, սա նշանակում է բժիշկների կողմից բացարձակ ֆինանսական կոռուպցիոն ռիսկեր։ Կոռուպցիոն ռիսկեր նշանակում է չկանոնակարգված, չռեգլամենտացրած փոխհարաբերությունների արդյունքում որոշակի չարաշահումներ, որոնք իրականում կան։
Ինչ վերաբերում է ոլորտի այլ խնդիրներին, նախարարի խոսքով այս տարի ավելացել են սրտանոթային հիվանդությունները, շաքարային դիաբետն ու օնկոլոգիական հիվանդությունները։ Մահացությունների 80% հենց այս հիվանդությունների պատճառով է, ըստ նրա։ Դրանք կանխելու համար նախարարն ասում է, որ սրտի անվճար վիրահատություններ են կատարվել։ Այս տարվա վարից սրտի վիրահատությունների շնորհիվ ըստ նախարարի մահացության դեպքերը նվազել են 350-ով։ Նոր տեխնիկա է ներգրվել օնկոլոգիական հիվանդությունները կանխելու համար, դիաբետիկների համար էլ դեղերի նոր խմբականակ են ներմուծվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելիում կնդիրներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան նամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Նյուզլայնը անդրադառնալով Էդվարդ Շարմազանովի վերջին հայտարարությանը, թե սահմանում զոհված զինվորները մեր անկախության գինն են գրում է։ Իհարկե դաժան է, որ մենք սահմանում զոհեր ենք ունենում, բայց այլ ավելի դաժան է, պարզապես սարսափելի է, որ մեր զինվորների կյանքը գնահատում է բանակում երբեք չծառայած պաշտոնյան։ Շարմազանովը մեկն է այն երիտկարիերիստների խավից, ովքեր նույն հերոսական ճանապարհն են անցել ինքը, Աշոտյանը, Կարեն Ավաքյանն ու էլի շատ ուրիշներ, պատերազմի ժամանակ բնականաբար տաքուկ ու ծածուկ տեղերում էին, հետո բուհ, հետո ակտիվիստ, երիտակտիվիստ, հետո ուսխորուրդ, հետո բանակից խուսափելու համար անպայման դիսերտացիա, հետո առաջին քայլերն իշխանական աստիճաններով վերադասին լավ ծառայելու համար։ Թեման շարունակելով լրագիրը գրում է. Հայ ժողովուրդն իր անկախության համար վճարել ու շարունակում է վճարել ու վճարում է ռազմական եզրաբանությամբ ասած անհամաչափ կին։ Իսկ որտեղից է գալիս այդ անհամաչափությունը? Գալիս է այնտեղից, որ Շարմազանովը, նրա հարազատ իշխանությունն իրենց բաժին գինը պարզապես չեն վճարում։ Ինքը Շարմազանովն օրինակ չի ծառայել զինված ուժերում, բայց ստացել է պաշտպանության նախարարության մի քանի մեդալներ, ինչպես իր ընկեր ու կուսակից Տարոն Մարկարյանը, որը նաև ահռելի ու կասկածելի ծակման սեփականության ու հարստության տեր է։ Նրանց հայրերը չակերտավոր սերնդափոխություն են անում ու իրենց բանակում չծառայած որդիներին տեղավորում պետական պաշտոնների։ Նույն թեմային անդրադառնալով 7 հորի մեկնաբանը նկատում է. Այո, անկախության համար զոհվողները դա անում են հանուն հայրենիքի ու անկախության, բայց երբ այդ մասին խոսում են այն իշխանության ներկայացուցիչները, որոնց գործունեության արդյունքում Հայաստանը կորցնում է քաղաքացում, վերջին 7 տարվա ընթացքում շուրջ 300,000 մարդ է արտագաղթել և մեր երկիրը թուլանում է, ապա այստեղ հարցեր են առաջանում։ Մեր բանակը չպետք է դառնա դասակարգային, այսինքն սահմանում կռվողները չպետք է լինեն բացառապես սոցիալապես անապահովները, ովքեր պաշտպանում են Երևանում, ասենք կարմիր ներքը փողոցում շախտալու միջոցով օդից փոխհավաքողների իրավունքները։ Եթե այս զգացողությունը եւ կարծիքը դառնան համատարած, ապա մեր պետությունը լուրջ վտանգի առաջ կկանգնի, գրում է Կայքի մեկնաբանը։
Նախ մեկ մշակութային լուր։ Վերջին օրերին պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի Հասմիկ Պողոսյանի հրամանով լուծ արվել է Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի գլխավոր դիրիժորի պաշտոնը, որը 2001 թվականից զբաղեցնում է դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը։ Իհարկե, քիչ չէր նրա վաստակը այս 15 տարիների ընթացքում օպերային թատրոնում, հենց այդ պատճառով էլ բնականաբար հասկանալի է դիրիժորի վրդովմունքն ու դժգոհությունը նախարարի այս որոշմանը։ Բայց ուշագրավ է մի փաստ. 2001 թվականին այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Ռոլան Շարանի հրամանով էլ աշխատանքից հեռացվեց նույն մեր օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորի պաշտոնում գրչի մեկ հարվածով հեռացվեց, չզարմանաք, 20-րդ դարի աշխարհահռչակ դիրիժորներից մեկը Օհանդուրյանը, որը դեռ խորհրդային տարիներին ստիպված էր եղել հեռանալ Հայաստանից, որից հետո էլ ղեկավարել աշխարհի լավագույն 110 նվագախմբերը, բայց ահա 2001-ին հեռացվեց ու կրկին վիրավորված հեռացավ Հայաստանից, հետո իհարկե վերադարձավ Հայաստան, բայց այդպես էլ Հայաստանում այլևս չկանգնեց դիրիժորական վահանակի առջև։ Իսկ ում նշանակեցին նրան հեռացնելուց հետո? Այո, հենց Կարեն Դուրգարյանին։ Եվ այն ժամանակ ոչ մեր լավագույն երաժիշտները, ոչ ինքը Կարեն Դուրգարյանը բողոքի ձայն իհարկե չբարձրացրին նախարարի այս որոշման դեմ։ Հիմա էլ ահա ինքը Կարեն Դուրգարյանն է փորձում միայնակ բողոքի ձայն բարձրացնել անարդարության դեմ։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, որպես ամփոփում մեր այսօրվա ծրագրի, խոսենք Շեքսպիրի Լիր արքա ողբերգության հայերեն նոր թարգմանության մասին։
Արամ Թոփչյանը մեծ ծրագիր է ձեռնարկել, շատ մեծ ծրագիր, ռիսկով ծրագիր, թարգմանել Շեքսպիրի գոնե գլուխ գործոցները։
Բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի գնահատականն է, իսկ 1894 թվականին ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը գրել է, Շեքսպիրը դարձել է մի չափ ազգերի զարգացման աստիճանը որոշելու համար. Եթե մի ժողովուրդ նրան չի թարգմանում, կնշանակի տգետ է, եթե մի ժողովուրդ նրան չի հասկանում, կնշանակի տհաս է, եթե մի լեզուն նրա վրա չի գալիս, կնշանակի տկար է։ Այս դողերը Թումանյանը գրել է այն բանից հետո, երբ 1892-ին Թիֆլիսում լույս տեսավ Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը Հովհաննես Խանմասյանի թարգմանությամբ, և հենց այդ ժամանակներից էլ թերևս սկսվում է հայկական շեքսպիրագիտության հարուստ պատմությունը, որտեղ Խանմասյանից հետո իրենց տեղն ու դերն ունեն ոչ միայն նրան հաջորդած գույն գրողներ, թարգմանիչները Խաչիկ Դաշտեն, Սենրիկ Սևանը, անկախության տարիներին արդեն Սամվել Մկրտչյանը, այլև մեր լավագույն դերասաններն ու բեմադրիչները, գրականագետներն ու թատերագետները, արվեստաբանները, եւ ահա վերջին երկու տարիներին հայկական շեքսպիրագիտությունը նոր ձեռքբերումներ է գրանցում։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, բազմաթիվ գիտական աշխատությունների եւ թարգմանությունների հեղինակ Արամ Թոփչյանը մեկը մյուսի հետևից տպագրում է Շեքսպիրյան գլուխ գործոցների Համլետի եւ Լիր արքայի թարգմանությունները գիտական մանրազգային մեկնաբանություն և ուսումնասիրությամբ։ Մեր զրույցի ընթացքում Արամ Թոփչյանը շեշտում է.
Իսկ Շեքսպիրն այն հեղինակներից է, որոնք այս կամ այն օտար լեզվով թարգմանվում են պարբերաբար։ Եթե դուք նայեք, օրինակ, ռուսերեն կան տասնյակ թարգմանություններ, գերմաներեն տասնյակ թարգմանություններ, ֆրանսերեն եւ այլն։ Այդպիսի հեղինակներ են, ասենք, Հոմերոսը, Վերգիլիուսը, Դանթեն, Սերվանտեսը, Գյոթեն եւ ուրիշներ։ Դրանք այն մեծերն են, որ միշտ պետք է ներկա լինեն այս կամ այն մշակույթում, եւ ամեն մի նոր թարգմանություն ոչ միայն երկը բացահայտում է նոր տեսանկյունից եւ ստեղծում մշակութային բազմազանություն ու հարստություն, այլև սա հրաշալի միջոց է տվյալ երկերը նորից շրջանառության մեջ տնելու։
Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Քენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Rahas azardoeb samkhedro konfliktebshi damartshebuli jarisadmi sazogadoebis maghalndobas.
Sorots im sevaruli gamo ro mats zalia khirats ibzoles gmerulat ogen dobaze mat uar sareubneba sakartvelos mokhalake.
Უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.